бард Андрей Мельнікаў засяродзіўся апошнім часам на рэлігіі, што зрэшты не замінае яму спяваць колішнюю палітычную сатыру.
У цябе двое сыноў.
Так.
Можа, падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна не беларускім горадзе? Я маю на ўвазе па мове.
У мяне няма мэты выхаваць беларусаў. Было б добра, калі б мае дзеці былі часткай народа Божага. То есть я шмат страціў, шмат забіў, шмат не заўважыў. І навіть таму, што на гэтых землях мне працавала адно палушарі некалькі гадоў. Палушарі беларускай. Я лічыў, што те, якія пішуць па-руску, твораць па-руску, што тут ствараць нічога добрага не могуць. Это быў такі дурны стэрэатып. Беларусь – гэта мост. І Беларусь можа быць мостам паміж сусветнымі выспамі, краін, якія не могуць паразумецца, не могуць дараваць адно аднаму. Беларусы міратворцы ў перспектыве. Можа, яны яшчэ не асэнсавалі таго, што яны не амерыканцы, яны могуць быць міратворцамі. Вось хацелася б, каб сыны мае, яны былі менавіта такімі, якіх бы працавалі абодва паўшар'і, якія б размаўлялі на розных мовах, якія б з рознымі людзьмі маглі знаходзіць паразуменне, розных людзей маглі прымірыць.
Таварыш майор, плён нашых ідэй, плён нашых надзей і мар. Ты смела паўстаў за шчасце людзей, ты нашым сімвалам стаў. Таварыш майор, з табою народ, ты бацька яго і сын. Мы верым табе, мы чуем цябе, ведаем, ты не адзін. Таварыш майор, нашых ворагаў б'еш, ім болей не ўстаць, хіба толькі сесць. Ты нішчыш хлусню, і дзетак яе, ты набліжаеш прагрэс. Таварыш майор, з табою народ, ты бацька яго і сын. Мы верым табе, мы чуем цябе, ведай, ты не адзін. Вядзі нас на ўсход, там сонца ўстае, мы станем раней яго сустракаць. Не трэба мячэй, не трэба коней, нам трэба спакойна спаць. Там нашы сябры, там наша зямля, там наша тайга, там наш акіян. Вядзі нас туды, там шчасце для нас, каханне нашае там. Там.
Вельмі парадаваў гомельскі універсітэцкі выкладчык нямецкай мовы Зміцер Вінаградаў як сваімі новымі прыгожымі творамі, так і сваім нежаданнем з'язджаць ва ўлюбёную Нямеччыну.
Нямеччына вельмі багатая на тое, што мяне цікавіць. Я вельмі цікаўлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці цэрквамі раманскага і гатычнага стыля. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта, зноў-такі, не банальна, галоўныя людзі. Калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць. Гэта проста прымушае хацець туды зноў, хаця б, так сказаць, на тыдзень, на месяц выехаць. Але ў мяне ніколі не было думкі і нават разважанняў, такіх сур'ёзных разважанняў, каб паехаць туды там на пастаяннае жыхарства, хаця магчымасці там з валоданнем нямецкай мовы, безумоўна, былі б. Ніколі такую магчымасць не разглядаў.
Чаму?
Тут шмат што мяне трымае. Вельмі шмат, нават пералічваць не буду.
І перад гэтым шмат усе нямецкія выгоды.
Яны плякнуць, і гэта, дарэчы, вельмі добра можна расслухаць у песні «Я застаюся тут».
Стану я зямлёй, станеш ты травой, станем мы другой, безжалобной. И покинем тут шмат істотнага, ды да добра непадобнага. Правяду свой век у краіне спрэчнай, без яе ніяк, а ў ёй там рэча. Пакуль мы ёсць непрыкметныя, невядомыя ды залішнія. Што паробіш ты, бо не звабіць нас ні Берлінамі, ні Парыжамі. Проведем свой век в Украине слынной, без яе ніяк, а у ёй так дивно, без яе ніяк, а у ёй балюча, жарновами дружить. Стану я землей, станеш ты травой, станем мы тугой. І пакінем тут шмат істотна, ды не добра.
Андрэй Раманкевіч, аўтар гістарычных балядаў, па-ранейшаму трымае гітару моцна, як рыцарскі меч.
Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар эвалюцыянаваў мой у накірунку ад юрыста да эканаміста, былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважала хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка маёй натуры.
Ты не шкадуеш пра гэта?
Безумоўна, не шкадую.
Як вернуць у шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць?
Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара. Гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага людзей і даволі значнага прамежку часу. Безумоўна, гэта можна вырашыць пры нейкай толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзна ставіць такую задачу.
Бачыш там на ўзлесці белый конь стоит, а на им наш княжа у седле сядит. Сотни три малойцев оттащили меч, за родиму идут на люту сечь. Сотни три малойцев оттащили меч, за родиму идут на люту сечь. За слезки, деток, ты заплачь земли, за сестер братов, что упал он звели. Не шкадуйте, хлопцы, муж.
южное кривим. Хто загине, у веков живим. Не шкадуйте, хлопцы, мужное кривим. Хто загине, у веков живим. Грозный лязг от зброї, белый лучи рвань стяг. И штандар с погоней сгонять смуток, страх. Утекай же, ворог, с нашей земли. Шлях назад забудьте, москали. Утекай же, ворог, с нашей земли. Шлях назад забудьте, москали. Бачиш там на узлісі білий конь стоїть, а на їм наш княжа у сядлі сядись. Сотні три малойцев оточили меч, за родиму йдуть на люту січ. Сотні три малойцев оточили меч, за родиму йдуть на люту січ.
Найстарейшому білоруському барду Андрею Плясанову на днях сповнилося 60 годов. Віншую юбіляра і жадаю не тільки нових пісень, але й нових картин у ягоную унікальну колекцію живопису.
Ну і окрім того, я ж ще збираю живопис сучасний. І у мене, ну, несколько тысяч прац наших белорусских мастаков с 70-х. Это так само, можно сказать, что это хобби, а с другого боку, наш музей у меня взял здымки этого всего. Мы сделали такие, покуль, что электронный каталог, бо життё ж такое, оно коротечное. Раптом был, раптом зник. А зараз это уже застанется нащадком, бо там уже прозвище, имены этих мастаков, которые у меня в коллекции.
Житёк скоротечное. Что им важнейшее? Выник ти сам процесс?
А это, разумеешь, сам процесс – это то, что зараз отбывается. А выник – это когда ты будешь уже лежать, и вот тогда у тебя будет выник. Когда у тебя там перед опошним выдохом у тебя в голове пронесется все твое житё. Вот это выник. А процесс – это ты народился, потом пошел, далее, далее, далее.
И писание песень так само.
Так само.
Наша спадщина знову обкрадена. Слава княжа, я честь не в огні, а мне дадена, дадена, дадена берегчи яе корони. Богом дадена, вера дадена с тим, хто бачив щасливим світ. Упилася в душу мою гадина, я заб'ю, а яна живе. Упилася в душу мою гадина, я заб'ю, а яна живе. Распродадена за копейчину наша вольность і кропка тьма. Чи моя, може, думка приспешена, чи неволі навокал нема. Чи моя, може, думка приспешена, чи неволі навокал нема. Мова матчина заняволена, сором глянуть у очи сябрам. Примаки своей долей сдоволены, доля горкая дадена нам. Примаки своей долей сдоволены, доля горкая дадена нам. Омертвели соловки памяти, загугнявили мозг груганы. И ступайте, ступайте, ступайте вы, куди кликають вас яны. А накликають, ой, накликають,